Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 1-may, yakshanba. Studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda
50 sotik, 30 sotik, 80 sotikgacha o'sha oilasiga qarab 9 sotikdan bo'lingan.
Har bir kishiga
xususiy ashni hisobidan el 5 so'm topib foydalanib,
Qirg'izistonning borga ham, yo'qqa ham shukr deb yashayotgan dehqonlari.
How was that plot financed? Who paid for it? And while I can't discuss the details of that chapter, they point a strong finger at Saudi Arabia.
11-sentyabr voqealarida Saudiya Arabistoni qanday rol o'ynagan?
Keep the terrorists where they are, where they belong. Do not bring them to my home.
Guantanamo qamog'ida saqlanayotgan mahbuslar AQShga ko'chirilishi mumkin. Shu to'lqinda qoling.
Mustaqillikning dastlabki yillari Qirg'izistonda qishloq yerlari xususiylashtirilib, minglab mayda oilaviy dehqon xo'jaliklari vujudga kelgan. Aytish joizki, mamlakatning aholi zich joylashgan janubiy hududida ekin maydonlari taqchil bo'lib, o'rta xonadonga nasib etgan yer ulushi odatda yarim gektardan sal oshadi. Hozirda qishloq mehnatkashlarining ahvoli qanday? Bozor iqtisodi sharoitida ular qanday yashamoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari bilan suhbatda bo'ldim. O'sh viloyat Aravon tumanidagi Ismoiljon Teshaboyev oilaviy dehqon xo'jaligi boshlig'i. Xonadan sabzavot hamda chorva mahsulotlari yetishtiradi.
Elga bo'lingan yerlar bo'linib, 50 sotik, 30 sotik, 80 sotikgacha o'sha oilasiga qarab 9 sotikdan bo'lingan.
Har bir kishiga
xususiy yer ashni hisobidan el 5 so'm topib foydalanib, yaxshi mana ayol hukumati olib keltirib, mineral o'g'itlarni arzon narxda elga yetkazib beryapti. Otomonlari yaxshi. Lekin suv tomondan, qayta tomondan, ash tomondan jinni yengillik bo'lsa, suvarishda avram bilan suvaratda ash jinni qiyinchilik bor.
Yetishmaydi.
Ash-sharlarda jinni qiynalib qoladi. Lekin dehqonlarimiz hozircha o'ziga to'q. Ichida endi qarinaqa yengil yelpil kambag'al ham bor. Endi bola chaqasi ko'p, shunaqa. Bitta ish bilan 30 sot yerga qarab, ash bilan tirchilik qilib, ash bilan o'tyapti. Lekin uy joyi bor, xudoga shukr. Endi qarz qavolasini endi uni o'zlari biladi. Shunaqa.
Endi siz o'ylantirayotgan muammolar qanday? Masalan, shu dehqon xo'jaliklari bo'yicha.
Dehqon xo'jaliklari o'ylantiradigan muammolar, mana bitta misol, dehqonchiligini bozorga olib chiqsa, ya'ni o'rta narx bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Dehqon bulturgi yilda juda azobga tushib ketdi. Orqaga minishga ketdi bultur.
Endi nima uchun unday bo'ldi?
Bunaqa bo'lgan sababi, kasbga pul bo'lar ekan deb turib, karam pul bo'lar ekan deb turib, hamma ekdi. Hamma narsani uchtakiga tashlab turib oldi. Narxlar ham tushib ketgan.
Oqibatda o'tgan yili kartochka ekanlarning deyarli barchasi bozorga sotib ko'chiradi.
Bozorga sotib ko'chiradi. Kartochka yo karamu pomidorga ketiradi. 3 gektar ketayotganlar ham bor. Ishlar 1.5 milliondan 700 ming 800 ming oxirgi olimlar bor.
Ziyon
qilgan ishlar. Hamma narsa olosat qilib ekib. Lekin misol Mono Riogonga misol kartochkani suv bersa Mono Riogonga davlatga paxta kerak. Yo bo'lmasa 30% paxta 30% kartoshka, 30% piyoz bo'lsin.
Bundan chiqdi, o'sha ekinzorlarni planlashtirish kerak. Qaysi qanday o'simlik ekkani yaxshi bo'ladi?
Misol, ash krizisda ahvoli qiyinchiligi mana bu yil mol boqqanlarga ham qiyin bo'ldi. Ash dehqonda 4 ta 5 ta navosi bor, moli bormidi? Shu tomoni ham qiyin bo'ldi. Nimaga desangiz, mana go'sht o'tmayapti. Shuning uchun real narx bo'lsa, rayonimizda ham, respublikamizda ham shunday bo'lsa,
Demak, dehqonning haq-huquqini mana masalan shu bozorga sotilgan dehqonlarni yoki masalan o'sha o'stirgan hosili o'tmay qolgan paytlarda bir yo'l ko'rsatadigan qanday bir yuridik yordam beradigan yoki masalan metodik yordam beradigan tashkilot yo'q ekanda.
Yo'q, biz Qirg'izistonda endi o'rganib kelyapti. Mana O'zbekistonlarga o'xshash misol tamat chiqaradi, munch zavodga mana amaldor topshiradi. Voyniga zapaska bo'ladi, shunaqa narsalarni rejalashtirsa yo'l yo'qda bo'ladi hamma narsa.
Davlat ham shu dehqonni, fermerni, shu mehnatini tashkil qilishga, o'stirgan hosilini sotishga yordam berish kerak. Qani sharoit tuzish kerak demoqchisizda.
Shunda yordam berish kerak tomondan. Mana endi dorini yana yordam berdi, mana sararga traktorlar ham shu yo'l yo'qda qilib, misol 30 so'm sarayga bo'lsa, undan ozroq 25 so'mga yuradigan qilish kerak. Hamma narsaning hisob kitobi bor. Misol hozir traktorlar ham xususiy. Kelib yurib bering desangiz, 25 so'mga 30 so'mga yurib beraman deydi. Yo'q desa, noiloj mashg'ul yurgizasiz. Mash tomonlarda ham realni qilib, hammasi hisoblab kitob qilsa, dehqon ashinda dehqon boy bo'lsa, Qirg'izistonimiz boy bo'ladi. Qirg'izistonda mash shofirdan boshlab to xo'jayinlarigacha dehqon orqasidan bo'ladi. Nimaga endi bir so'm ikki so'm yeydi, sotib ashini shofir foydalanadi, bozor foydalanadi, nolog foydalanadi.
Mana endi aytishadiki, hozirgi dehqon fermerlar tunu kun mehnat qilishdan bo'shamaydi, o'zining sog'lig'i haqida o'ylashga vaqti ham yo'q, bunga shart-sharoit ham yo'q deydi.
Bunga shart-sharoit ham yo'q. Nealida krosoga borib, krosojda dam oladigan bir yilda anaqa misol yo'llamasi yo'q, 10 ming so'mga tushadi, qoplamaydi. Dehqon uchun misol shunaqa dam oladigan joyda ajratsa, u borib bir yilda bir marta dam oladigan qilib bersa, shuni qo'rqadigan profsoyuz, ayli hukumat, hukumat hokimimiz. Lekin kim mehnat qilsa, pul topadi. Mehnatni orqasidan bo'ladi, kam bo'lmaydi.
Har holda suhbatimizni bunday yakunlab aytadigan bo'lsak, dehqon, dala mehnatkashlari uchun Qirg'izistonda yer ulushlari bo'lib berilgan. Demak, mehnat qilsa ko'p bo'lmasa ham har holda foyda qiladi. Lekin ayni paytda hali qilinadigan ishlar, muammolar ko'p demoqchisiz.
Ko'p. Iloji bo'lsa, aliniqa 15% 10%lik kreditlar bo'ladi.
Ha, ya'ni
mening ashini
imtiyozli kreditlar.
Imtiyozli. Ashqa narsani bersa bo'ladi. Ashni sizni yordam bersa,
dehqon xo'jaliklarini moliyalashtirish, kredit berish, suvda berish ishlari ham hali yo'lga qo'yilishi kerak.
Ashi yengilini, misol 5%lik 10%lik bor. Shuni misol 20 ming olsa, bir oyda 1800 so'm pul to'ladi. 1 yilga, 2 yilga bersa dehqonchilikka choplaydi, shaharib tirchilib qiladi. Qiyinchilik joylari ham bor. Lekin xalq o'ziga to'q, pokiza.
Demak, eng asosiy narsa yer ulushlarini bo'lib bergani katta foyda bo'ldi.
Katta foyda bo'ldi. Endi asha so'z fondlardan elga yordam, burg'on yerini, nalogozni qarab qo'ysa, suv pullarini ham qarab qo'ysa, svetni o'z bilasiz endi. Shunaqa joylari bor. Barakasini bersin endi Allohdan emas. Bu yil Allohga shukr, dehqonchilar yaxshi. Har yilgidan bir oy oldin amal keldi. Hozir mana bozorimizda hamyoq to'kin chachin.
Bozorda dehqonlar o'z hosilini olib kelib, shu yerdagi savdo uyumlariga tarqatadi.
Tarqatib, o'sha yerda halol baholashib oladi.
Bu yigitning ismi ham Ismoil ekan. Familiyasi Mamajonov. Asl kasbi muhandis. Hozirda bozorda savdo yuritmoqda. Tungi ulgurji bozorda dehqonlar olib kelgan mahsulotni sotib olib, kunduzi savdo qiladi. So'nggi yillarda faoliyatning ushbu turi ko'plab qirg'izistonliklar uchun tirikchilik manbai bo'lib qolgan. Daromad yomon emas deyishadi.
Em barg'ada joqqada dehqon xudoga shukr qilib yashaydi. Dehqonchiliklar pishganda yaxshi ila yashab qoladi. Mana dehqonchiliklar sotuvga kelganda kichik problema bor, qiynalishadi az emas. Bog'lar arzandigi uchun. Baqi slitra darlar bor-ku, yana azo mineralni o'shalardan sal qiynaladi. Oshalar sal yetishsiz. Oshadan qala problema, atak normalniylar. Kim emge qilsa, emgegina jarasha uzrini ko'radi.
Dehqon borga ham, yo'qqa ham shukr qilib yashaydi. Pishiqchilik paytida ko'kragini ko'tarib oladi. Yetishtirilgan mahsulotga narx pastligi, mineral o'g'itlar qimmatligi kabi muammolar boshini qotirsa-da, turmush yomon emas. Har kim mehnat qilsa rohatini ko'radi, deydi suhbatdosh. Uningcha oxirgi 2 yil mobaynida odamlar qo'lidan pul qochgani bois, avvalgi paytlardagidek katta-katta uylar qurish, dabdabali marosimlar o'tkazishga zo'r berish hollari ancha kamaydi. Turmushi qanday? Mana to'y 4 kun, uy salib, baldarni o'qituv masalalari qanday bo'ladi?
Budan 2 yil umrim yaxshilik bo'lgan. Bu yil qizimni to'y topunda sadra. Va baldarni o'qituv, vaqt-vaqt, emi o'qona ilmni qarab o'qiyotsa test bo'lib qo'yadi bola. Testdan yaxshilik topshirsa yaxshilik bo'ladi. Men kontraktor, конечно, kontrakt to'layotdim.
Ismoil Mamajonov bolalari oliy ma'lumotli bo'lishini istaydi. Ayni paytda keyingi yillarda qishloq o'smirlarining bosimli qismi o'rta ma'lumot bilan cheklanmoqda. Katta pul sarflab oliygohda o'qib, keyin ishsiz qolgandan hunar o'rgangan afzal degan fikr keng tarqalgan.
Aytibotadi, dehqonlar mana ayildarda emgishli odamlar qo'yam o'qib ne bo'lib o'taling. Undan ko'ra shu kelib o'zi talab ishini qil deb yuqori o'quv hujjatlarini ancha kiritib qo'ydi degan so'zlar bor. Shol so'zlar turadi.
Например, мен ондай ойда эмесмин да. Өзүм кичине окуамы, жогорку билимим бар, анан балдарымы окутайын эле деп аракет кылып атам. Ар кимдин ой аргандай, кээ биркилери башта айткандай, эмне кыласың окуп, анан көрө эмне жазсаң жакшы жашайсың, тилегин кыл, дыйканчылык, башка иш кылшы.
Не болсо да, дехкан улуг ном. Күнү күн, түнү түн демей тер төкөр экен, мехнат ахлы яраткан Аллахтан кут барака, тинчлик амонлук, ахиллик тилейди. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yil 11-sentyabr xurujlarida Saudiya Arabistoni ruliga oid hujjat maxfiy hisoblanadi. 2002-yilda Kongress a'zolari taftish o'tkazib, hisobotni yozganidan buyon 28 betli hujjatni bir necha kishi o'qigan xolos. Ammo endi Senat va Vakillar palatasi a'zolari bu ma'lumotlarni oshkor etish kerak demoqda. Studiyada men Navbahor Imamova. Terrorchilar samolyotlarni olib qochib, Nyu-Yorkdagi egizak binolarga va Vashington yaqinidagi Pentagon binosiga borib urgan. Yana bir samolyot Pensilvaniya shtatida qulagan. O'sha mudhish hodisalardan sal kam 15 yil o'tib, yangi tafsilotlar keng jamoatchilikka ma'lum bo'lishi mumkin. Hujjatni o'qiganlar xurujlarga Saudiya Arabistonining aloqasi bo'lgani aniq deydi.
How was that plot financed? Who paid for it? And while I can't discuss the details,
bu hisobot ustida ishlaganlardan biri, sobiq senator Bob Graham, Amerika matbuoti bilan gaplashar ekan, hujjatning oshkor etilishi jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin deydi. Qariyb 3000 odam hayotini olib ketgan xurujlarni uyushtirgan 19 kishidan 15 nafari saudiyalik bo'lgan va ularning tashqaridan yordam olgani eng muhim masala deydi sobiq senator.
Provided them with financial support, with anonymity, with a place to live, and with flight lessons, and protected them for, in one case, over a year. And the FBI
ingliz tilini bilmaydigan, ungacha AQShga hech qachon kelmagan, oliy ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar bu xurujlarni uyushtirishga qodir bo'lganiga ishonib bo'lmaydi, dedi sobiq senator. Xo'sh, ularga kim yordam bergan? Barcha dalillar Saudiya Arabistoniga ishora qilmoqda, deydi Graham. O'sha paytdagi rahbari George Bush qarori bilan 828 betdan iborat hisobotga mana shu 28 sahifa kiritilmagan. Barak Obama prezident etib saylangach, razvedka xizmatiga hujjatni qayta o'rganib chiqishni buyurgan. Oq uyning bildirishicha, mana shu hujjatning ayrim qismlarigina oshkor etilishi mumkin. Yaqinda prezident Obama Saudiya Arabistoniga safar qildi. Tashrif chog'ida Saudiya Arabistoni terrorizmga qarshi kurashda yetarlicha chora ko'rmayapti degan tanqidlar yangradi. Azaliy hamkorlar orasidagi munosabatlar so'nggi paytda ancha tarang.
written by the Joint Intelligence Committees of the House and the Senate back in 2002, right after the 9/11 attacks.
Kongress komissiyasidagi yana bir kishi, vakillar palatasining sobiq a'zosi Tim Romer nazarida, qurollik yomon otliq bo'lmasligi uchun ham hujjat oshkor etilishi kerak.
And the possibility of Saudi Arabia's participation in those attacks on the United States, but on all the other questions that we were tasked to pursue.
Saudiya Arabistoniga bunday salbiy e'tibor kerak emas, dedi Romer Amerika axborot vositalarida qilayotgan bayonotlarida. Qadrli hamkorimiz bilan aloqalarimiz yomonlashishi mumkin va xolanki oramizda qiyinchiliklar ilgari ham bo'lgan. Ammo maxfiylik, oshkoralik va haqiqatdan qo'rqinchliroq, dedi sobiq kongressman. Qolaversa, 11-sentyabr kuni nobud bo'lganlarning oilalari tergov ishi xulosalarini bilishga haqli. 11-sentyabr xurujlarini amalga oshirgan terrorchilar orasida nima sababdan saudiyaliklar ko'p bo'lgan degan savolga Guantanamo qamoqxonasida o'tirgan va xurujlar rahbari hisoblangan Ramzi bin al-Shibh maqsad Saudiya hukumatining AQSh bilan munosabatlarini barbod qilish deb javob bergan edi. Ammo Al-Qoida rahbarlaridan biri Xolid Shayx Muhammad bu fikrni rad etgan. Asl sabab degan u Al-Qoida saflarida saudiyaliklarning ko'p bo'lgani. Navbahor Imamova, Washington.
Amerikada saylov jarayoni qanday o'tishiga doir lavhamizni tinglang. Partiyalardan yagona nomzod aniqlangach, ularning har biri o'ziga vitse-prezidentlikka sherik tanlaydi. So'ng juftliklar noyabr boshiga belgilangan umummamlakat saylovlarga qizg'in tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Saylov kuni ro'yxatdan o'tgan saylovchilar turar joyiga yaqin uchastkaga chiqib ovoz berib keladi. AQShdagi prezident saylovlarida g'olibni tanlov kollegiyasi aniqlaydi. Kollegiya har bir shtatda berilgan ovozlar nisbatiga qarab taqsimlanadigan vakillardan iborat. Aholi soni jihatdan kattaroq shtatlardan ko'proq, kichikroq shtatlardan esa kamroq vakillar belgilanadi. Nomzod g'alaba qozonish uchun vakillarning aksariyati yoki 270 tasini qo'lga kiritish kerak. Saylovdan bir oy o'tgach bu vakillar ovoz beradi. G'olib yanvar oxirida qasamyod keltirganidan so'ng rasman prezidentlikka kirishadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Neft va tabiiy gaz narxi tushib borayotganiga qaramasdan, AQSh hukumati muqobil energiya manbalari bo'yicha tadqiqotlar uchun mablag' ajratishda davom etmoqda. Bioyoqilg'i ishlab chiqarishda qo'llanadigan ekinlar hosildorligini oshirish bilan birga, tadqiqotchilar ularni qayta ishlash jarayonini yanada samarali qiladigan maxsus texnologiya yaratish ustida ham ishlamoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Bu robot mashina sanoat ekinlarini nazorat qiladigan tizimning bir qismi bo'ladi. U Carnegie Mellon universitetining sun'iy idrok laboratoriyalaridan birida issiqqa va suvsizlikka chidamli jo'xori qatorlari orasida harakatlanmoqda. Bu yekin quruq yerlarda ham o'sadi va undan oziq-ovqat va bioyoqilg'i olish mumkin. Ikkinchi tomonda tadqiqotchi talabalar mashinaga o'rnatiladigan robot qo'lni tekshirmoqda.
This is our second generation of the ground vehicle that we'll be using to drive up and down the roads.
Ularning ustozi George Cantorning aytishicha, sensorlar tarmog'i va kuzatuv dronidan tashqari, tizimga yaqinlar orasida yuradigan robot mashina ham kerak bo'ldi.
Bozorda mavjud qismlardan foydalanib, ularni birga yig'ishga harakat qildik. Afsuski, tijoriy ishlab chiqarilgan robotlar bizning talablarga mos kelmadi. Shuning uchun qo'shimcha ravishda o'zimizning robotni ishlab chiqaryapmiz.
Bioenergiya ekinlarini o'stirish ularni muntazam kuzatib turishni talab qiladi. Ulkan dalalarda bu ishni odamlarga emas, robotlarga topshirgan yaxshi.
We will collect visual data.
Vizual ma'lumotlarni yig'ishimiz uchun kameralar bilan ishlaymiz. Lazerli skanerlar orqali ham axborot to'playmiz. O'simlikka ta'sir qiladigan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan radiatsiya darajasiga ham e'tibor qaratamiz.
Robot mashina kameralari orqali yig'ilgan axborot kompyuterlarda tahlil qilinadi. Shu yo'l bilan tadqiqotchilar jo'xori haqida odam ko'zi ilg'ay olmaydigan ma'lumotlarni qo'lga kiritadi.
Bundan tashqari, nomoddiy narsalar orasidagi munosabatlarni ham o'rganyapmiz. O'simlik genetikasi va atrof-muhit munosabatlari, ekinning qanday o'sishi kabi masalalarni bilishni xohlaymiz.
Carnegie Mellon tadqiqotchilarining aytishicha, robot mashina iyun oyiga borib, Janubiy Karolinadagi Clemson universiteti dalalarida sinovga qo'yiladi. Loyiha AQSh energetika vazirligi tomonidan moliyalanmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Barak Obama prezidentlikdan ketishiga 8 oy qolganda 8 yil oldin saylov paytida bergan va'dasining ustidan chiqishga harakat qilmoqda. AQSh Kongressi Vakillar Palatasining Ichki xavfsizlik qo'mitasida o'tgan tinglovda Amerikaning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan mahbuslarni AQShga ko'chirish masalasi muhokama etildi. Janubiy Karolina gubernatori Nikki Heylining qonunchilarga aytishicha, prezident va federal hukumat rasmiylari mahbuslarni uning shtatiga ko'chirish rejasi xususida gubernatorni xabardor qilmagan. Shtat hokimasi bunga qarshi ekanini va chora ko'rishini aytdi. AQShning Guantanamo qamoqxonasida eng ko'p mahbus 800 nafar atrofida bo'lgan. Ular terrorchilikda gumon qilinib qamalgan, ammo aksariyatiga rasmiy ayblov qo'yilmagan. Bugunga kelib 80 nafari qolgan. Prezident Obama qamoqxonani bo'shatib yoptirmoqchi. Biroq Kongress mahbuslarning AQShga ko'chirilishiga qarshi. Jumladan respublikachi kongressmen Scott Perry.
The American people do not want Gitmo terrorists detained in their communities, their neighborhoods.
Amerika xalqi Guantanamo'dagi terrorchilarning mahallasi yoki ko'chasidagi maktabi yonida joylashgan hibsxonalarda saqlanishini istamaydi, deydi u. Mahbuslarning bir qismi Charlestondagi harbiy dengiz flotiga qarashli qamoqxonaga keltirilishi mumkin. Kongressdagi tinglovda qatnashgan Janubiy Karolina shtati gubernatori Nikki Heylining aytishicha, o'tgan yili Charlestondagi cherkovda ro'y bergan qatlomdan so'ng bu haqda hech kim eshitishni istamaydi.
Last summer, the people of Charleston stared hate directly in the eye.
O'tgan yozda Charleston xalqi adovatning ko'ziga tik boqdi. Haqiqiy adovat nima ekanini va qanday vahima solishini bilamiz. Uni yana ko'rishni istamaymiz. Boshqa shtatlarga ham buni ravo ko'rmaymiz. Terrorchilar o'tirgan joyda o'tiraversin. Ularni shtatimga olib kelmanglar, dedi Heyli. Biroq demokrat qonunchilarning aytishicha, Charlestondagi qatlomga xorijiy terrorchilar qo'l urmagan. Bu ishda Dylan Roof ismli oq tanli nasroniy bosh ayblanuvchi. Demokrat kongressmen Benny Thompson gubernatorni savolga tutdi.
So the fellow who did that heinous crime
is in Charleston right now.
Yes.
Demak, bu qabih ishga qo'l urgan yigit hozir Charlestonda. Shundaymi? Deb so'radi u. Ha, deb javob berdi hokima.
Has that posed any kind of security issues to your knowledge for the people of Charleston?
Uni deb Charlestonda xavfsizlik yomonlashdimi? Deb so'radi Thompson.
We won't let it pose any security issues. Right now what I can tell you
biz bunga yo'l qo'ymaymiz, ammo o'sha voqea bizga xavfsizlikka tahdidni doim eslatib turadi, dedi gubernator. Heyli mahbuslarning Janubiy Karolinaga keltirilishiga qarshi chora ko'rishini aytadi. Tinglovda qatnashgan respublikachilarning aksariyati ham ularni Guantanamo'dan chiqarmaslikka harakat qilishini bildirdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasida va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Ertangi dasturda uchrashguncha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Yaxshi dam oling. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to stone, you shine me. So I tell myself that I'll be strong, dreaming when they're gone. 'Cause they're calling, calling, calling me home. Calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.